sunt lângă noi, ne întâlnim cu ei pe stradă, la magazin, la serviciu, poate chiar avem relații apropiate, pozează că sunt fericiți, dar în adâncul sufletului lor sunt pustii și goi. Închiși în ei, cenzurând cu grijă fiecare trăsătură a feții, prin grilajul așezat cu grijă peste obraz, lasă din când în când să treacă câte un zâmbet fals. De fapt, cei mai mulți dintre semenii noștri care par liberi și fericiți se află în închisoare. Este adevărat că sunt multe închisori, închisoarea plăcerilor, închisoarea îngrijorărilor, închisoarea religiozității și lista poate continua, dar oricum s-ar numi, în final, tot închisoare este. Cei mai mulți se nasc și mor în închisoare, crezând o viață întreagă că sunt liberi. Probabil că aceasta este cea mai perfidă stăpânire din câte există, să-l ții pe om legat, dar să-l lași să creadă că este liber. Simona Pop din Zalău, care are acum 32 de ani, a fost în această închisoare. Nu știa, credea că este liberă. De un an de zile însă legăturile închisorii s-au rupt și Simona a ajuns să cunoască ce înseamnă să fii liber. De atunci încoace plânge mereu. De bucurie că a scăpat, dar și de durere pentru amintirile vremurilor trecute și pentru cei ce încă mai sunt în închisoare. Pe parcursul a 3 episoade, vă invit să ascultați aici la Radio Unison mărturia unei femei care a trebuit să coboare în disperare pentru a fi apoi urcată pe culmile bucuriei sfinte. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Astăzi, prima parte a mărturiei.
Provin dintr-o familie de ortodoxi. Mama și tatăl meu sunt din Zalău. Bunicii mei au fost ortodoxi și tot neamul meu. Mai puțin străbunicii care erau catolici. Am trăit într-o familie în care puțin se regăsea, puțin îl căutau pe Dumnezeu și puțin s-au întâlnit cu Dumnezeu. Tatăl meu a băut foarte mult pe când eram copilă și au fost multe certuri în familia noastră. De cele mai multe ori auzeam cuvinte foarte urâte și foarte jignitoare la adresa mamei și la adresa noastră. Bunicii mei m-au dus la biserică, am petrecut o bună bucată a copilăriei la țară și în vacanțele de vară bunicele mele mă duceau mereu la biserică duminica. Am moștenit de la, mai mult zis de la bunicele mele, câteva rugăciuni. Tatăl nostru, Născătoarea de Dumnezeu, Înger Îngerașul meu, pe care le ziceam cu credincioșie în fiecare seară. A venit vremea când am crescut și am terminat liceul. Am căutat să lucrez imediat după ce am terminat liceul și să-mi fac un rost în viață. M-am întâlnit cu soțul meu la vârsta de 20 de ani. În ciuda tuturor împotrivirilor și presiunilor făcute de părinții mei asupra acestei relații, am hotărât în inima mea că îl iubesc pe Dorin și că vreau să mă căsătoresc cu el. Cu toate că ai mei doreau un băiat bogat, Dorin nu avea nici bogății, nu avea nici bani, nu avea nici măcar servici când l-am cunoscut eu pe el. Lucra într-o sifonărie, umplea sifoane. Și a fost un mare dezastru și o mare descurajare pentru ai mei, pentru că eu proveneam dintr-o familie care avea multe pământuri și multe avere la țară și oarecum doream ca să îmi găsesc pe cineva care să-mi ofere multă bogăție și multă bunăstare financiară. L-am iubit pe Dorin încă de când am văzut și chiar dacă în vremea aceea umplea sifoane, am văzut în el un mare potențial și am văzut dragostea lui care mă iubea foarte mult și am hotărât că și am crezut că părinții mei îl vor accepta. Am hotărât să ne căsătorim și exact așa s-a și întâmplat. Dorin avea o înțelepciune a lui, un farmec a lui aparte. Părinții mei l-au acceptat și mare a fost schimbarea când am văzut că orice decizie trebuia luată la nivel de familie, niciuna nu se lua până nu era întrebat Dorin și m-am bucurat tare mult atunci. În curând și-a găsit un serviciu foarte bun, meseria lui este de mecanic auto, a început să câștige bani frumoși din asta, în timp ce anii s-au scurs și a căpătat experiență, avea foarte mult de lucru. M-am angajat și eu ca învățătoare, 4 ani am lucrat în comuna Crasna, apoi pentru că ne-am căsătorit între timp, am revenit înapoi în Zalău ca să pot să stau mai mult cu soțul meu. Ne-am cumpărat un apartament mic, ce-i drept, dar era al nostru. Și îmi amintesc că am început chiar cu începutul și înainte unei seri de nașterea Domnului, ne-am mutat în apartamentul nou. Și după ce am împachetat toate hainele, ne-am uitat în jurul nostru și am văzut că nu avem unde să ne culcăm. Eram atât de bucuroși că ne-am mutat, încât ne-am realizat că, de fapt, noi nu avem un pat în care să dormim. Soacra mea stătea peste drum și la undeva pe la 12 noaptea ne-am dus și am bătut la ușă și am rugat-o frumos să ne dea patul în care Dorina copilării și a dormit până la vârsta aceea. Și noaptea l-am dus și l-am pus în apartamentul nostru, dar vreau să spun... ce mare bucurie și ce mare fericire este atunci când doi oameni se iubesc și când pornesc la drum. În timp ne-am vândut apartamentul acela și am reușit să ne construim o casă și Dumnezeu ne-a binecuvântat în tot ceea ce am făcut. De multe ori am spus rudelor și celor cu care discutam, nu știu de ce, dar tot ceea ce ne-am propus să facem am reușit. Și greu, cu greu, dar am reușit. Căsnicia noastră mergea bine, doar că la un moment dat am uitat de priorități și în loc să căutăm să ne dedicăm timp unul altuia, nevoile lumii și nevoile de a ne împlini cât mai mult și de a ne ridica financiar și material ne-au copleșit și am uitat de priorități.
Poate mai corect ar fi să spui că prioritățile din vremea aceea nu sunt și prioritățile pe care acum le aveți.
Da, da, cu adevărat. Aveam și eu un serviciu bun și am început să dedic tot mai mult timp serviciului și muncii pe care o aveam. Înaintam în serviciu în care le aveam și eram foarte mulțumită. Am uitat să mai petrec timp cu Dorina, am uitat să mă gândesc că are nevoie de mine. Veneam destul de târziu acasă, obosită, și timpul petrecut împreună era tot mai puțin, dar banii câștigați erau tot mai mulți și se vedea asta în tot ceea ce făceam. Aveam putere să cumpărăm, aveam putere să construim, am terminat de construit casa, ne-am luat o mașină. Era fericire în lucrurile acestea, dar începea să ne depărtăm unul de celălalt. Atunci am hotărât să avem un copil și am rămas însărcinată. Mi-aduc aminte cu mare bucurie de acel moment. A fost o mare bucurie în viața mea. Dorin s-a bucurat tare mult. Deși n-a vrut să vină la medic cu mine, a zis că nu vine decât atunci când copilul mișcă și când poate să vadă ceva, pentru că el nu înțelege nimic din ecograful acela. Sarcina a decurs bine, doar că la 5 luni și jumătate, pe la 5 luni, când bebelușul trebuia să miște, de multe ori Dorin mă întreba și zicea: de ce nu mișcă copilul? Mama spunea: păi trebuie să miște. A început și a mișcat o perioadă și apoi sarcina s-a oprit, n-a mai simțit mișcările copilului. Mama zicea: copiii mai și dorm, la vârsta asta s-ar putea să nu simți tu că se mișcă așa de tare, dar cu siguranță că e bine. Ei, a trecut vreo 2 sau 3 săptămâni și copilul tot nu mișca în burtică. Soțul meu punea deseori mâna pe burtă și aștepta cu nerăbdare să se simtă bătaia copilului și nu se întâmpla nimic. Și atunci, în jurul vârstei de 5 luni și 3 săptămâni, am hotărât, era vremea unui control și am hotărât să mergem la medic și a venit și el cu mine să-și vadă primul copil. Și spre întristarea noastră, atunci medicul ne-a spus că sarcina este oprită din evoluție. A fost greu și foarte greu pentru noi să acceptăm acel moment. Ne-am întristat peste măsură de tare. N-am înțeles ce se întâmplă. Închipuiți-vă că niciun eșec n-am avut până atunci. Chiar niciun eșec. Am spus, în tot ceea ce făceam, tot ceea ce încercam să facem, reușeam. Aceasta a fost o mare nenorocire și nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă și de ce se întâmplă lucrul acesta. Am mers spre un alt medic să vedem dacă diagnosticul este același. Același era sarcină oprită în evoluție. Ne-am internat la spital și trebuia să nasc normal pentru că copilul era foarte mare deja. N-am vrut să știu ce este copilul, dar Dorin s-a dus și s-a uitat la el. Și îmi zicea că deja mugurii de la mânuțe erau formate, mugurii de la picioare. Era un copil dezvoltat și era băiețel. Era copilul pe care îl doream. Întotdeauna mi-am dorit un băiețel. un băiețel care să-l ajute pe tata să lucreze la mașină așa cum lucrează tata, să fie un sprijin pe lângă casă. Un băiețel mi-am dorit. Atât de mult am suferit încât cei de pe secție au spus că niciodată de când lucrează acolo n-au văzut un om care să suferă și să plângă atât de mult. În urma acestei întâmplări am hotărât să părăsesc locul de muncă pentru că în vremea aceea lucram la un supermarket și multă lume mă cunoștea. Aveam relații bune cu toată lumea. Sunt o fire prietenoasă și deschisă oricărui om bun la suflet. Și am hotărât să întrerup locul de muncă pentru că nu mă puteam întoarce înapoi și nu suportam gândul că o să mă întrebe toată lumea unde ți este burta și eu va trebui să le răspund și să le explic ceea ce s-a întâmplat. Nu aveam putere să fac lucrul acesta. Am rămas în șomaj și am crezut că voi găsi un alt loc de muncă. Am făcut o pauză acasă și nu puteam reveni. Am închis în cameră. Și nu vreau să vorbesc cu nimeni și nu vreau să aud pe nimeni. Părinții mei mi-au spus că ar trebui să merg la biserică și să caut, să-mi fac molitva, pentru că era un copil viu și un copil mare, totuși. M-am dus la Biserica Sfânta Vineri. Acolo era de servici preotul Durcă. Și am spus așa, zic, eu nu-mi găsesc pacea și nu-mi găsesc liniștea și nu pot să mă regăsesc pe mine. Nu știu de unde să apuc viața din nou, pentru că am pierdut un copil și poate se întâmplă la mulți, dar pentru mine asta e o mare durere în inimă. Suntem tineri, abia ne-am căsătorit. Vă rog să-mi faceți molilva și să faceți o rugăciune pentru mine ca să-mi primez din nou pacea și liniștea în suflet. Mi-a făcut molitva, i-am dat o sumă de bani cât se dădea atunci și m-am ridicat. Am crezut că se va mai ruga pentru mine sau că cel puțin vom povesti. Văzusem eu în filme cum merg femeile la preot și stau de vorbă și acolo închise numai ele cu preotul și povestesc tot ce au pe suflet și merg mai libere și mai merg mai bine decât au venit și am crezut că așa se va întâmpla și cu mine. Dar preotul mi-a spus, du-te pe pace acasă, că mai sunt și altele ca tine. Vei trece și peste asta. Atunci am simțit că picioarele mi erau de plumb și că nu mă mai puteam mișca. Și venisem atât de împovărată, m-am dus mai împovărată decât am venit. Și nu înțelegeam ce se întâmplă în biserică. Când intram într-o biserică, întotdeauna mă cutremuram așa, mă apucau niște emoții la nivelul, așa, pe piele, mi se făcea cum se fac atunci când ți este frig. Și simțeam așa că e ceva în biserica aceea. Dar răspunsul preotului venea în contradictoriu cu tot ceea ce simțeam eu și cu toate crezurile care erau în mintea mea și în inima mea formate despre o biserică. Și am venit acasă. Și am stat și m-am tot gândit, oare cum să mă duc eu pe pace acasă și că mai sunt și altele ca mine? Dacă acolo nu mi-am găsit pacea și liniștea, cine o să mi-o dea? Și știți cine mi-a dat-o? Un pachet de țigări pe zi, poate un pachet jumate, prieteni și distracții. Era așa de bine că mă duceam în bucătărie cu soacra mea și fumam o țigară. Peste o jumătate de oră nu aveam la ce să mă mai gândesc și eram așa de apăsată, mai prindeam una. Și așa se ocupa timpul meu. Acum înțeleg de ce nu mi-am căpătat pacea și liniștea. Înțeleg că n-am fost eliberată pentru că am crezut că pot primi toate acestea din mâna unui om. Pentru că și preotul Diurgo este un om. Ori dacă nu, stai să te dedici și să-i dedici trup și suflet lui Dumnezeu. Nu ai nicio putere. Forțele întunericului și împotrivirea celui rău este mult mai puternică. Eu m-am dus la un om și n-am primit eliberare, ci am primit mai multă apăsare. Dacă mă duceam la Hristos, dacă mă prăbușam înaintea Lui, în rugăciune, cu cuvinte simple, eu cred că Domnul Iisus mă elibera, pentru că în sângele Lui avem eliberare și avem iertare. Și cred asta din toată inima mea, dar căutarea mea n-a fost acolo unde trebuia.
Numai că atunci nu știai toate acestea.
Da, atunci nu știam toate acestea, dar acum mă gândesc cât timp am risipit și cât timp s-a risipit și cât a trebuit să sufăr ca să înțeleg. Pentru că Domnul Iisus m-a vrut și m-a iubit așa de mult, în harul Lui și în îndurarea Lui, încât foarte multe încercări a lăsat peste mine și foarte multe gânduri și frământări, ca eu să ajung să înțeleg într-o zi care e voia Lui cu privire la viața mea. Ori stau și mă gândesc, poate că dacă atunci deschideam ochii, dar totuși cred că așa a fost voia Lui Dumnezeu. Mi-am găsit un serviciu foarte bun. Am căutat să mă dedic cu trup și suflet lumii acesteia. În familia noastră se contura un tot mai mare gol. Deja erau semne de întrebare. Mă gândeam că sunt bolnav și că nu mai pot să am un copil sau că în sănătatea mea s-a întâmplat ceva. Lumea aceasta a început să pună stăpânire pe noi. Dorin iubea foarte mult Formula 1. Petrecea foarte mult timp la calculator. Nu pierdea nimic din Formula 1. Aveam cel puțin 6 lăți de bere în beci complete. Dacă una se golea, a doua zi era umplută înapoi și pusă acolo să fie tot timpul la rece. Fiecare sâmbătă se adunau la noi neamuri, cunoștințe, fiind la casă, chefuiam, beam, se întâmplau tot felul de lucruri care nu erau după voia lui Dumnezeu. Pot zice că am slujit multor Dumnezei și, așa cum v-am spus, soțul meu era dedicat calculatorului, era prins în această pasiune. Tot ceea ce a plăcut, Dorin a transformat din lucrul acela, a făcut o mare pasiune din el. Nu mai vreau să vă povestesc că odată ne-am dus într-o stațiune și a mers cu calculatorul după noi, la 1 mai, în Felix, și la hotel nu se prindea bine TVR1. Și cu jumătate de oră înainte de a începe Formula 1 a spus: strângi tot și plecăm la Zaleu pentru că nu pot să înregistrez. Și într-o jumătate de oră am strâns tot și l-am întors înapoi la Zaleu să ajungem pe când începeau calificările. Deci atât de mult a fost pasiunea aceasta în inima lui. Așa cum am zis, s-a conturat un mare gol în familia noastră și nu ne mai înțelegeam, fiecare parcă trăgea să-și facă plăcerile lui. Și atunci am zis, trebuie să mai facem un copil, căci cu siguranță acest copil va umplea golul din mijlocul familiei noastre. Dar cu teamă, mi-era tare frică să facem acest pas și m-am rugat Domnului. Am zis: Doamne, te rog din toată inima mea să-mi dăruiești acest copil sănătos, să-l faci să se nască sănătos. Și am zis: Doamne, îți voi mulțumi în fiecare seară pentru acest copil. Și am zis: Doamne, dacă este voia ta, te rog să fie fetiță și să aibă ochii mari și frumoși ca a tatălui ei. Și să vedeți ce bun este Dumnezeu. Încă de atunci mi-a ascultat rugăciunea. Am dus sarcina cu bine până la 9 luni. Și s-a născut o fetiță extraordinară. O fetiță cum, când am văzut-o, nu venea să cred. Așa cum i-am cerut-o Domnului, sănătoasă și cu ochii mari, mari și catifeleați, precum însa lui Dorin. Am mulțumit Domnului în fiecare seară pentru lucrurile acestea, și atunci și acum, pentru că mi-a dat-o sănătoasă și așa cum i-am cerut-o. Este o binecuvântare pentru noi copilul acesta. Cu toate că am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru și bunătatea lui, mi-amintesc acum de versetul acela din Scriptură unde Domnul zice: nu vezi că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință? Ei, văzuse mâna Domnului și știam că Dumnezeu e la lucru, dar nu am înțeles și nu am știut ce să fac mai mult. Uneori îmi venea, stând acasă cu Maria, simțeam așa un gol, simțeam o neîmplinire. De multe ori am pus-o pe Maria în cărucior și aici în apropiere este o biserică și mergeam la biserică și de câte ori mă duceam, poarta era închisă, nu ne meream niciodată programul și veneam dezamăgită acasă. Apoi am căutat în biserica catolică. O vecină dragă și scumpă merge la catolici și o vedeam altfel decât ortodox și parcă, nu știu, parcă pricepa mai mult din ceea ce îmi povestea că se întâmplă acolo decât în biserica ortodoxă. Și am hotărât să merg în biserica catolică. Am mers de câteva ori Și am rugat să vină să-mi sfințească casa și am vrut să fac botezul lui Maria la catolici, dar n-am vrut să stârnesc o împotrivire mare în mijlocul familiei noastre și n-am vrut să, ca părinții mei să sufere. Și am înțeles mult mai mult acolo la catolici decât am înțeles la ortodoxi și am fost mult mai cercetată. N-am putut să merg multă vreme nici la catolici pentru că mi-am dat seama că nu era ceea ce căutam. Am continuat să mă rog acasă, așa cum am știut eu. Am mai văzut odată mâna lui Dumnezeu la lucru. Dorin s-a lăsat de meseria de mecanici și a hotărât să se angajeze la jandarmerie. Șansele erau minime ca să ocupe un loc de muncă acolo. Probele sportive erau cu un barem extraordinar de mare. Mergeam cu el pe stadion și îl ajutam să se antreneze zilnic, să scoată baremul necesar. Și când a fost proba de examen, a căzut, a trecut de probele sportive și a căzut la scris. Dar eu aveam o carte de rugăciuni de la bunicii mei în casă și acolo am găsit rugăciunea soției pentru soțul ei. Atât am înțeles în vremea aceea că trebuie să fac și atât am făcut. De dimineață și până la ora 3, când Dorin s-a întors acasă, am citit-o în continuu. Maria dormea, dar am citit-o în continuu, acea rugăciune. Și credeam că Dumnezeu va lucra. A venit acasă și doar mi-a zis că a picat examenul. Și am zis, nu pot să cred că tu, un om atât de deștept, l-ai căzut. Nu puteam să cred. Nu ne putem face de rușine. A doua zi dimineața trebuie să te duci din nou. Mai era o șansă pentru un post la poștă. Și zic, eu te-am înscris și acolo. Și zicea Dorin, cum să mă duc la poștă? Zic, nu știu, Dorin, acum nu ai servici, trebuie să încerci și aici. Nu mai poți alerg, zice Dorin. Nu se poate, Dorin, trebuie să te duci, vom lua o cremă de la farmacie, vom unge locul care te doare, că făcuse o întindere la mușchi și vei lua mâine dimineață, vei merge de la capăt și vei da toate probele sportive, eu cred că Dumnezeu te va ajuta. Eu m-am rugat, nu știu de ce Dumnezeu nu a vrut să iei examenul astăzi, dar te vei duce și mâine. S-a dus Dorin la probele sportive, Dumnezeu l-a ajutat. L-a ajutat să treacă cu bine, să scoată un barem foarte bun la probele sportive și a trecut și de scris. Vreau să vă spun că foarte puțin timp a fost în locul acela de muncă și Dumnezeu a dat propășire la locul de muncă. Dumnezeu a știut de ce acolo, pentru că primul examen era pentru subofițeri și trebuia să patruleze zi și noapte, dacă era soare, dacă ploua, dacă era ger, trebuia să patruleze prin oraș. Ori al doilea examen era pentru un loc din birou, deci Dumnezeu a știut mult mai bine ceea ce este mai bine pentru noi. Și mulțumesc Domnului și pentru ceea ce a lucrat atunci. A venit o vreme când Dorina a zis că mai vrea un copil. Am acceptat și am rămas din nou însărcinată. Dar înainte de asta aș vrea să spun un psalm. Un psalm care stă la baza mărturiei mele. În psalmul acesta Dumnezeu mi-a vorbit și Dumnezeu a împlinit tot ceea ce scrie în psalmul acesta în viața mea. Este un psalm prin care Dumnezeu a lucrat. Este psalmul 107. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că ne socotiseră sfatul celui prea înalt. Așa am fost noi, am fost în întuneric, în umbra morții, am trăit în ticăloșie și în fiare, pentru că oricât de mult am văzut bunătatea lui Dumnezeu, ne-am întors înapoi la plăcerile lumii, am slujit înapoi celui rău. Am mulțumit Domnului pe moment și am uitat să ne întoarcem cu adevărat fața spre El și să căutăm să facem ceva pentru Dumnezeu. Nu e suficient să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Dar a sosit o zi, zicem psalm, El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Când s-a născut Tudor în familia noastră, a fost momentul când Dumnezeu a împlinit aceste versete. El ne-a smerit inima prin suferință, pentru că Tudor s-a născut cu o boală de inimă foarte complexă. La 2 zile după naștere s-a depistat un suflu sistolic de gradul 3. Medicul pediatru ne-a recomandat să căutăm un medic cardiolog foarte bun și ne-a îndreptat spre doamna doctor Opriță de la Cluj. Îmi spunea, este o doctoriță cea mai bună din țară. Nu știu cum veți ajunge la ea, dar încercați să ajungeți la doamna doctor. Am venit acasă cu speranța că nimic din aceste lucruri nu pot fi adevărate. Am venit acasă și am chemat-o pe doamna doctor Mănăilă în vizită la copil. Când l-a ascultat pe Tudor, s-a schimbat la față. Și zice Simona, îmi mărturisea mai târziu, Simona, am crezut că copilul acesta nu va avea numai câteva zile de trăit. Se auzea un hârăit atât de puternic în inima lui Tudor, încât eu îl puteam auzi cu urechea liberă. N-am dat importanță mare cuvintelor ei, pentru că refuzam ca să cred lucrurile acestea și n-am vrut să le las să vină în mintea mea, deși nu am reușit prea mult. Am reușit, am făcut programare la doamna doctor Opriță, dar numai la 4 săptămâni după ce am venit acasă. Timpul acesta a fost un mare chin pentru mine. Încercam să am liniște și pace în suflet, dar nu reușisem. Am început să plâng foarte mult și am început să slăbesc foarte mult. A venit vremea când am mers la Cluj. Doamna doctor Opriță, oarecum revoltată că mai veniți mult cu suflul sistolic de gradul 3, acest copil nu poate să aibă altceva. Dar când a pus aparatul, ecocordul pe inima lui, a tăcut dintr-o dată. Am văzut cum ochii își mărește și se uită din ce în ce mai atentă la monitor. S-a uitat la mine și m-a întrebat dacă s-a vinețit copilul vreodată. Tudor avea în jur de 6 săptămâni, 7. Și am zis, nu s-a învinețit niciodată. Și ziceai, mare lucru. A stat și l-a consultat în jur de vreo 40 de minute pe Tudor acolo. Am știut că ceva nu e în regulă, dar niciodată nu mi-am închipuit, nici o clipă în momentul acela nu mi-am închipuit că poate să fie atât de grav. S-a ridicat, ne-a explicat mie și lui Dorin, în termeni medicali. Atunci n-am priceput nimic. Parcă urechile noastre erau înfundate. Îmi spunea că trebuie să fac o intervenție și la sfârșit am întrebat, dar ce medicamente trebuie să-i dau? Și am spunea, nu medicamente, intervenție. Dar ce înseamnă intervenție? Nu puteam să accept că trebuia tăiat. Trebuie operat, zice către mine. Nu mi-a dat niciun ban, vreau să zic atunci. Și am înțeles, știam că se ajunge greu la dumnea ei. Și știam că trebuia să-i dau poate mai mult decât erau consultația. Dar nu mi-a luat niciun ban și atunci am înțeles că lucrurile se deau foarte grav și că pe noi ne așteaptă foarte multe drumuri și multe cheltuieli de aici înainte. Am aflat mai târziu când m-am liniștit că de fapt Tudor are un suflu sistolic de gradul 3 care provenea pentru că partea dreaptă a inimii este mult mai mică decât trebuia să fie, pentru că ventriculul este mult peste măsură de subțiat și că sângele oxigenat nu intră atât cât trebuie și se amestecă în mijlocul inimii cu sângele neoxigenat și astfel riscă să se învinețească în orice moment. S-a prăbușit totul în jurul nostru atunci. În loc această întâmplare să ne apropie pe mine și pe Dorin, a depărtat unul de celălalt. Ne-am închis fiecare noi. S-a petrecut ca un fenomen de implozie. Fiecare ne-am cufundat în noi. N-am discutat unul cu celălalt, n-aveam libertatea să discutăm unul cu altul, n-am spus nimănui că Tudor e bolnav. Veneau părinții mei în vizită, le zâmbeam și mă uitam la ei și când mă întorceam într-o parte îmi dădeau lacrimile. N-am putut să spun nimănui multă vreme, foarte multă vreme, părinții mei n-au știut. N-am spus nici surorii mele, știam eu și cu Dorin și cu Dumnezeu. La o vreme am hotărât să spun soacrei mele lucrul acesta pentru că nu mai puteam purta povara asta. Și am spus, uite, mami, Tudor e atât de bolnav încât eu la 6 luni trebuie să-l operez de inimă. După aia trebuie să-mi mai fac o operație între 2 și 4 ani. Prima operație se numește Glen, a doua se numește Fontan și la 10 ani trebuie să schimbăm inima complet. Și la 15 ani spun doctorii că va muri. Și toate aceste lucruri, toate aceste operații vor aduce foarte mari complicații peste sănătatea lui. Și nu va putea fi un copil normal ca toți ceilalți. Mereu va fi sensibil și va trebui îngrijit special. Soacra mea s-a uitat la mine și cu socrul meu și i-a dat lacrimile. Și știu că nu înțelegeau, dar s-au obținut pentru că știau că am nevoie de îmbărbătare și de sprijin. Din momentul acela trebuia să las pe Tudor la ei ca să pot umbla încoace și încolo. Căutam să duc pe Tudor la operație în străinătate și nu puteam să umblu cu copilul după mine și l-am lăsat la soacra mea deseori. Trebuia să caut să completez formularul E112 cu care trebuia să puteam să merg fără nicio cheltuială în străinătate. Dar dacă operația unui copil are șanse minime de reușită în țară, minime, chiar și de 5%, niciun medic din România nu semnează hârtia acceptul de a merge în străinătate pentru că ei spun că se poate realiza la noi. Și astfel n-am putut nici eu să obțin acest acord al medicilor din România să pot pleca în străinătate. Am umblat mult timp pe la casa de asigurări fără niciun rezultat. Apoi, în mintea mea s-a născut un gând. Sora soacrei mele, Victoria, este plecată în Austria de foarte mult timp și m-am gândit, am să sun pe Victorița și am să-i povestesc prin tot ceea ce trecem și nu cred că nu ne va ajuta. Și am sunat-o și am povestit despre Tudor și am zis, uite, mă gândesc să-ți înfiez copilul ție și să-ți-l dau ție, că nu am bani să mă duc să-l operez acolo. Și-l vei ține la tine și după ce se va face bine, voi veni și voi sta cu el și după ce se va face bine, îl voi aduce înapoi în țară, îl voi aduce înapoi în familia noastră. Cea Victorița, eu te ajut cu tot ceea ce pot, dar du-te și vezi dacă se poate legal. M-am dus la protecția copilului și am intrat în birou cu ochii bulbucați de lacrimi, că plângeam oriunde mă duceam. Indiferent ceea ce făceam, ochii mei erau plini de lacrimi și plângeam. Și erau multe doamne acolo. N-am știut cui să mă adresez și m-am oprit în mijlocul sălii și am spus așa: vreau să-mi dau copilul spre adopție, cine mă poate ajuta? Și o doamnă s-a uitat la mine și a spus: de ce vreți să vi-l dați, doamnă? Și am zis, nu pot să vă spun acum, vă rog să spuneți dacă pot. Păi zice, dacă îl dați, nu vi-l mai puteți recupera. Cum zic, nu pot să-l dau pentru un an de zile și după aia să-l iau înapoi? Nu, zice, dacă odată l-ați înstrăinat, zice, nu-l mai puteți recupera. Atunci am izbunit în hohote de plâns acolo și n-am știut acele femei ce-i cu mine. Ce am început să le povestesc, de fapt, durerea inimii mele. Mi s-a făcut bine de mine și ziceau, n-au cum să te ajute altfel. Am plecat și de acolo fără niciun răspuns. Dumnezeu a știut de ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea. Am venit acasă și am început să caut fundații pe internet și doctori pricepuți. Am găsit o fundație, Inima Copilului se numește, din București, cu care am luat legătura. Președinta fundației, Doina Popa, Dumnezeu să o binecuvinteze și să cerceteze inima ei spre mântuire. A fost o persoană care m-a înțeles în vremea aceea și vorbeam mult cu ea la telefon și m-a îmbărbătat tare mult și mi-a dat o speranță. Și am început să cred că situația nu e chiar așa de grea. Mi-a spus că există o echipă de medici italieni care vin periodic la Institutul Inimii din Cluj și mă poate ajuta. O echipă condusă de domnul doctor Vitrovanini și că ea mă va anunța când vor veni. Aveam, mi-a pus speranța în acești medici. În timpul acesta mă gândeam câți bani îmi trebuie ca să pot să suport această cheltuială și aceste operații. Și nu știam de unde voi face rost de acești bani. Dar într-o zi m-am dus la un salon de manicură să-mi fac unghiile. Îmi plăcea tare mult să mă aranjez atunci. Îmi plăcea tare mult să fiu la modă cu toate lucrurile. Și m-am dus la un salon de manicură să-mi fac unghiile. Și acolo manicurista era o tânără care mergea la biserică. Era o pocăită care mergea la biserică. Și în timp ce îmi făcea unghiile la ea în salon, a intrat un bărbat. Un bărbat cam la 30 de ani, care a început să mărturisească cum a lucrat Domnul Iisus Hristos în viața lui. Și mărturisea cum l-a eliberat Domnul. Și mărturisea cu lacrimi. Și eu l-ascultam. Și din tot ceea ce eu am auzit din gura acelui bărbat, am înțeles un lucru. Că Domnul Iisus Hristos e atât de viu, încât se implică în toate lucrurile. Acel om a fost eliberat de foarte multe lucruri care îl apăsau. Domnul Iisus i-a rezolvat o problemă foarte gravă. Am înțeles că Domnul e foarte viu și se implică în multe lucruri, dar totuși nu am crezut că e și pentru mine valabil lucrul ăsta. N-am putut să iau asta în dreptul meu. Am fost foarte cercetată și am plâns foarte mult. Și atât de cercetată am fost în momentul acela, încât după ce bărbatul a terminat de mărturisit, am izbunit în lacrimi. Și am zis, și eu am nevoie de acest Domn Iisus Hristos de care vorbește bărbatul acesta. Acea tânără m-a întrebat, pentru ce? De ce ai sufletul așa de supărat? De ce plângi așa de tare? Și am zis, uite, tu știai că sunt însărcinată, tu știai că am un copil. N-am spus niciodată, copilul acesta este bolnav și am început să-i povestesc situația lui Tudor. Am început să-i povestesc toate frământările și durerea inimii mele. Și atunci s-a oprit și a zis, s-a uitat la mine și a zis, dar tu nu știi că există Iisus Hristos care poate să te elibereze, care poate chiar să-ți vindece copilul și mai mult poate să-ți dea mântuirea. N-am înțeles și n-am știut ce înseamnă mântuire. Dar l-auzisem pe bărbatul acela mărturisind că i-a dat eliberare Domnul Iisus. Și am zis, și eu cred în Domnul Iisus. Dar totuși zic, nu știu, acel bărbat povestea de Domnul Iisus ca și cum ar fi fost o persoană reală, așa cum sunteți dumneavoastră. Ori eu aveam cu totul altă părere despre Domnul Iisus. Nu știu, deci niciodată nu mi-am închipuit că poate să fie foarte viu și foarte real. Să povestești și să-i spui tot așa cum spui unui om, în carne și oase. Dar eram așa de convinsă că totuși ceea ce cred eu e bine, încât am zis, eu spun rugăciun seara, eu mă rog la Dumnezeu seara și mai mult de atâta nu cred că se poate face. Și a zis, se poate, te rog să vii cu mine la un cer de rugăciune sau la biserică, să cunoști cu adevărat și să vezi ce înseamnă Domnul Iisus Hristos. Și atunci am zis, bine, voi veni cu tine. Dar am venit acasă și soțul meu s-a împotrivit. A spus că nu-mi dă voie să merg nicăieri pentru că de nebunii din alea sunt sătul. Eu zice, cine știe la ce secte te duce? Zice, nu avem nevoie de alte necazuri în plus. Tânăra aceea îmi spunea că Dumnezeu vorbește în ziua de astăzi. Și eu așa am spus la Dorin. A spus că Dumnezeu vorbește. Și atunci Dorin a zis, da, o fi vrăjitor, or fi lucruri din astea. Zice, n-ai ce căuta acolo. Nu m-am dus pentru că nu m-a lăsat.
Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Simona Pop din Zalău. Al doilea episod îl puteți urmări în ediția viitoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.